Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 11 студзеня.
Елбасы, АДКБ і тэрарысты. Што адбываецца ў Казахстане сёння? Тлумачыць казахскі палітолаг.
Мне вначале показалось, что мы делаем не с террористами, а с какими-то тетушками, но которые затем либо вышли из-под контроля, либо включился совершенно новый сценарий, и их использовали совершенно по другому назначению.
Не трагедия, а намек. Мост Нямизи не потребны, бо пешеходная зона выгоднейшая.
Мюнхен, Берлин. Який город не возьмите, центр отведены для пешеходов.
Ці перабіў Казахстан беларускі парадак дня? Размова з Валерыем Кавалеўскім.
Ёсць толькі адна краіна ў нашым рэгіёне, якая вельмі часта ўжывае сілу для таго, каб прасунуць свае нацыянальныя інтарэсы, і гэта Расія.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Практычна адразу пасля пачатку акцыі пратэсту ў Казахстане знік інтэрнэт. І атрымаць тлумачэнні прычынаў і магчымых наступстваў усяго, што адбываецца ў гэтай краіне, ад мясцовых экспертаў было немагчыма. А падзеі тыя, як выявілася, закраналі не толькі казахаў, але і грамадзян іншых краін. Найперш сябраў АДКБ, з мандатам якой у Казахстан паехалі ў тым ліку і беларускія вайскоўцы.
Што на самой справе стала нагодай для пратэстаў і ці вераць казахі ў тэрарыстаў-замежнікаў? Ці былі падставы ў прэзідэнта Казахстана запрашаць на тэрыторыю Украіны сілы АДКБ? На гэтае ды іншае пытанне адказвае былы кансультант Савета бяспекі Казахстана, экс-дэкан вышэйшай школы дзяржаўнай палітыкі і права Алматы Менеджмент Юніверсіті, политичный аналитик Аскар Нурша.
Повышение цены на газ, оно вызвало жесткую реакцию. Но надо понимать, вот многие могут зрители удивиться, сказать, что вот цена на газ относительно дешевая, а в Казахстане относительно там мировых цен. Почему это вызвало такую реакцию? Но в целом в том регионе я сказал бы, что митинги и выступления – это достаточно привычное явление, поэтому в целом сформировалась определенная культура выступлений, и ничего неожиданного не было на самом-то деле. Единственное, мы сами сначала наблюдали, я живу в Алматы, за западным регионом, и мы единственное, чего не хотели, чтобы видеть, чтобы это все превратилось там в вооруженный разгон, но опять же, у нас в стране вроде власть поменялась, поэтому 10 лет назад там был разгон, была применена вооруженная сила в отношении демонстрантов. Но опасались мы, но мы этого не ожидали. А затем произошел некий эффект домино, и солидарности, да, вот так, знак солидарности Западного Казахстана начали подключаться к протесту другие города. И когда то же самое начало происходить в Алматы, при этом я видел, как в социальных сетях, на Фейсбуке, гражданские активисты писали в поддержку этих протестов. Кто-то даже присутствовал там на месте, вел там прямые репортажи. И затем в какой-то момент народу стало собираться все больше и больше. Они заявили о марше в сторону центра города. А это путь очень достаточно не близкий, там километров 5 даже, может быть, даже больше. И поэтому мы очень удивились, когда начали использоваться светошумовые гранаты. Почему удивились? Потому что дело в том, что Токаев пришел к власти с марта 2019 года, и в законодательство страны были внесены ряд изменений, важных позитивных изменений. Например, то есть о мирных демонстрациях, о мирных выступлениях. То есть фактически вот эта статья, она была, то есть шел переход в сторону уведомительного характера. И поэтому, да, понятно, государство не приветствовало несанкционированные митинги, но тем не менее в течение последнего года в целом представители там гражданских организаций, там, оппозиции, они имели возможность выйти на площадь и заявить о своем несогласии с той или иной, теми или иными аспектами политики государства. Мы думали, что все примерно пойдет по этому сценарию, что да, люди придут на митинг, им там локально отключат интернет, и все там на этом завершится. Да, будут применены там некие там способы там оттеснения демонстрантов, но когда сначала там пишет уже в 11 вечера, мы услышали светошумовые гранаты, их было видно, там наблюдали с балкона, и видно, и слышно, и потом примерно в течение 4-5 часов в целом центр города, то есть там слышится грохот. Я живу не в центре, а на окраине центра, и в целом было, конечно, очень страшно, но выстрелов, ничего подобного мы не слышали. И вот на этом этапе в целом было впечатление, что центр города взят под контроль, что ситуация под контролем у силовиков, и что в целом все. Я думаю, что протестующих разогнали, а оставшаяся ночь будет уже там посвящена отлову тех или иных там организаторов, активистов и так далее подобное. Но примерно уже к следующему утру в городе жители, я вот скажу так, почувствовали вакуум власти. То есть когда казалось, что взят под контролем, мы примерно сутки-полтора практически началось мародерство. И я не скажу, что военные куда-то пропали, но, видимо, либо создалось впечатление, что их либо отозвали, либо их недостаточно, чтобы купировать протесты. Но так или иначе, периодически вот у нас интернет уже потом отключили, и по телефону мы начали узнавать, что мародерами ограблен там, значит, ограблен торговый ведущий там ТРЦ, магазины, бутики в центре города, о том, что подожжен тот или иной объект. Затем, я могу ошибиться, на следующее утро там была еще одна протестная волна, жители, часть протестующих снова выдвинулась, пыталась подойти к центру, и вот после этого уже все началось. Но в целом, естественно, вот таких масштабов, не только Алматы, Казахстан не помнил таких масштабов выступлений. И по официальным каналам мы услышали, что в городе 20 тысяч террористов.
Если какое-то государство пыталось совершить там, или спровоцировать переворот в Казахстане, то кто это может быть?
Есть версия, по большому счету, что террористы, они все-таки по большей части изнутри. Они, если они пришли со стороны, то они пришли не одномоментно, не за неделю, там, не в день того, что произошло, да, этих январских событий, а вполне возможно, там, это был длительный процесс в течение там, лет 5-10. Дело в том, что Казахстан имел там печальный опыт собственных там борьбы с терроризмом, там были очаги, были определенные инциденты, но что показало это расследование? То, что оно показало, что есть определенное деструктивное влияние. То есть было там идеологическое влияние там Северного Кавказа. У нас были собственные граждане, которые, поверив там террористам, уезжали в Ирак и Сирию воевать. Потом нашим спецслужбам приходилось, там была целая операция, когда там все закончилось, их назад в страну возвращать. Но я все-таки думаю, что речь идет больше, знаете, о том, что, так давайте назовем их террористами. Думаю, что речь идет о боевиках, которых держали представители там элитных там кланов, держали в запасе на период транзита. То есть есть такая версия, что дело в том, что уходящий президент Назарбаев, как физический возраст, что он уже преодолел рубеж 80 лет, что все ожидали его физической смерти так, рано или поздно в силу природных причин, и элита к этому готовилась. И кто политически, кто пытался там через аппаратное усиление, но были и представители, которые накапливали военную силу. Они, у них были собственные боевики, там включали, скажем, в том числе там, радикальных экстремистов. И я думаю, что вот этот час, их готовили на час X, но в итоге, возможно, они активировались именно в период этих январских этих событий. Поэтому, когда мы говорим о цифре 20 тысяч, на мое впечатление, 20 тысяч — это немножко для Алматы многовато, потому что мы не почувствовали, что было так много, но не исключено, что наши спецслужбы и руководство страны владеют полной картиной, знают реальный потенциал, и не исключено, что на самом-то деле их может быть действительно больше, но по крайней мере, в Алматы активировалось там, по ощущениям, там около 1500-2000 примерно так. Мне вначале показалось, что мы им делаем не с террористами, а с какими-то тетушками, но которые затем либо вышли из-под контроля, либо включился совершенно новый сценарий, и их использовали совершенно по другому назначению. Потому что ключевой момент, мне кажется, что имело место факт саботажа среди силовых структур. И вот опять же у нас вопрос, это был саботаж по отношению к Ельбасы или по отношению к Токаеву? Поскольку вот не зря Токаев... Не зря арестовали главу КНБ, и его обвиняют в государственной измене. Поэтому, исходя уже из этого, и сегодня выступал президент перед парламентом, и он говорил, что часть сотрудников Комитета национальной безопасности, они просто без боя покинули места службы. Они просто, получается, оставили открытыми свои объекты, которые они охраняли, и ушли. Поэтому уже сам факт, надо это все тщательно расследовать. И мне кажется, что действительно часть представителей правоохранительной системы, спецслужб, вот, по крайней мере, в алматинских событиях, она косвенно или прямо выступила на стороне вот тех, кого мы называем террористами сейчас. И вот уже этот факт говорит о двух элементах. Это не просто, скажем, какой-то терроризм, да, но это все-таки, вот я считаю, что здесь есть элемент именно попытки переворота в какой-то степени, либо попытки именно какая-то игра отдельных элитных кланов, которые использовали беспорядок в других целях. Может, в своих политических целях, может, в криминальных целях.
Цалкам размову с Аскаром Нуршой можно поглядеть и послухать на сайте euroradio.by и у наших социальных сетках.
На Еврорадио новини спорту. Арина Сабаленко проиграла уже на старте теннисного турнира у Аделаиде. Другая ракетка света соступила Ребекке Петерсон со Швеции, 93-й у сусветным рейтингу с ликом 7-5, 1-6, 5-7. Сабаленко допустила у поединку 21 двойную помылку. Белорус Ягор Герасимов выбыл с турниру у Аделаиде так само уже у 1-16 финалу. Он проиграл больше рейтинговому итальянцу Джанлуку Майеру 6-4, 5-7, 4-6. У Батэ новый головный тренер Александр Михайлов. Дагэтуль 37-годовый специалист працавал с дублем команды. Видать, призначение Михайлова, який еще не тренировал головные команды, может расчаровать заўзятараў барысаўчан. Новый головный тренер и у Гомеля. 48-годовый Владимир Нявинский. У минулым сезоне он працавал помощником головного тренера у гродинским Нёмане. З брэсцкага руха сышлі футбалісты Павел Савіцкі і Дзяніс Лапцеў. Кантракты з імі скасаваныя па пагадненні баку. Савіцкі і Лапцеў – гульцы нацыянальнай зборнай Беларусі. Дзе яны працягнуць кар'еру, пакуль невядома. У аўтакатастрофі загінуў 27-гадовы абаронца футбольнай зборнай Турцыі і клуба «Коньяспор» Ахмед Чалык. Ён не саўладаў з кіраваннем аўтамабілем, які вылецеў з трасы. Атрыманыя Чалыкам траўмы былі несумяшчальныя з жыццём. Шведскіх і нарвежскіх лыжнікаў падазраюць у махлярстве. Падчас Кубка Скандынавіі яны нібыта скарысталіся забароненымі з маскамі для лыжаў. У СМІ прозвішчы спартсменаў не называюцца. Вядома, што яны праходзяць падрыхтоўку да алімпійскіх гульняў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Живи у ритмі Європи.
Днямі у самым цэнтры Мінска здарылася самая сапраўдная транспартная трагедыя. Як жартуюць у соцсетках, аўтамабільны мост на Нямізе нечакана сказаў: «Я стаміўся, я паляжу» і абваліўся.
Добра, што справа была ноччу і ніхто не пацярпеў. Тым не менш, гэта прывяло да транспартнага калапсу на наступны дзень, а гарадскія ўлады паабяцалі як мага хутчэй мост і рух па ім аднавіць.
Вось толькі не ўсе згодныя з тым, што мост і рух аўтатранспарту па ім аднаўляць трэба. Маўляў, абвал моста цудоўная магчымасць зрабіць цэнтр Мінска больш утульным.
Што маецца на ўвазе і ці зможа сталіца пражыць без аўтамабільнага руху праз Нямігу у нашым рэпартажы. Абвал моста на Нямізе не трагедыя, а магчымасць зрабіць цэнтр Мінска утульнейшым і зарабіць грошай, лічыць дырэктар Беларускай асацыяцыі экспертаў і сюрвеераў на транспарце, кандыдат тэхнічных навук Юрый Важнік. Еўрарадыё даведалася, як гэта можна зрабіць і чаму Няміга можа абысціся без моста, які абваліўся. Рух па новым пуцеправодзе на Нямізе плануецца адкрыць на працягу месяца, абяцае мэр Мінска Уладзімір Кухараў. Раней гаррам-аўтадар і намеснік мэра гаварылі пра некалькі месяцаў. Аднак варта было б правесці разлікі, наколькі мост наогул патрэбны для руху транспарту, кажа Юрый Важнік.
Ці можна прыдумаць замест моста іншае рашэнне? Складанае пытанне горадабудаўнічага плана. Няміга выглядала б лепш без транспарту зусім, як і вуліца Леніна. У Мінску вельмі малая цэнтральная пешаходная турыстычная зона. Яна зводзіцца ўсяго толькі да верхняга горада. У іншых гарадах такога роду зоны нашмат большыя. Эксперымент з пешаходнай вуліцай атрымаўся сам сабой. І я б не спяшаўся аднаўляць мост у ранейшым выглядзе, таму што ён быў далёка недасканалы з пункту гледжання транспартнай канструкцыі. Ад выкарыстання транспартнай магістралі мы маем толькі выкіды і бруд. Цяпер стаіць задача не проста зрабіць, як было, а палічыць выгады і зрабіць альтэрнатыву, якая пойдзе на карысць гораду.
Калі зрабіць Нямігі зону, свабодную ад транспарту, можна зарабіць грошы за кошт развіцця там турыстычнага складніка. Юрый Важнік адзначае, што ў Сеуле вялікую транспартную магістраль закрылі і пусцілі па ёй раку, а гораду ўдалося зарабіць каля 3 мільярдаў долараў за кошт перабудовы вуліцы пад рэкрэацыйную зону. Раней у мінскіх горадабудаўнікоў была ідэя адмовіцца ад моста і зарабіць тунэль пад праспектам. Увасобіць яе можна, але давядзецца будаваць развязкі перад тунэлем. Гэта сказіць цэнтр Мінска і не дапаможа пазбавіць яго ад транспартных патокаў, упэўнены суразмоўца.
Чым больш мы адхіляем паток ад цэнтра, тым больш эфектыўная транспартная сістэма будзе ў далейшым. Наша асацыяцыя лічыць, што трафік першага гарадскога кальца павінен быць абмежаваны аж да ўвядзення платных зон. Пакуль праз цэнтр можна будзе скараціць дарогу, туды будзе з'язджацца транспарт. Красную плошчу ў Маскве ніхто не абцяжарвае пуцяправадам. Тое самае ў нас можа быць. У цэнтры трэба, каб людзі адпачывалі, пілі піва, трацілі грошы. Мюнхен, Берлін. Які горад не вазьміце, цэнтр адведзены для пешаходаў.
Чаму ўсё ж мог абваліцца мост, варыянтаў шмат, адзначае эксперт. Афіцыйна заяўлялася, што рэч у стомленасці канструкцый праз блізкасць метро і перапады тэмператур. Следчы камітэт завёў крымінальныя справы за парушэнне праектаў, абавязковых для выканання патрабаванняў тэхнічных нарматыўных прававых актаў пры правядзенні будаўніча-мантажных работ і за службовую халатнасць. На заканчэнне Юрый Важнік азначае, што не разглядае абвал моста як фатальную памылку альбо праблему. Гэта намёк на тое, што можна зрабіць горад лепшым і утульнейшым. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Apple TV падоўжыў ранішняе шоу на трэці сезон. Месца шоу-ранера ў новым сезоне папулярнага серыяла зойме Шарлота Стаут, якая працавала ў такіх вядомых тэлепраектах, як «Картачны домік» і «Радзіма». Першапачаткова стрымінг замовіў адразу два сезоны ранішняга шоу ў 2017 годзе, якія курыравала Кэры Эрен. Цяпер Эрен будзе ўдзельнічаць у трэцім сезоне ў якасці кансультанта, а паралельна распрацоўваць новыя праекты для Apple у рамках контракту. Студия «Мира Макс» мае намер перашкодить Квентину Тарантино продавать фрагменты сценара его знакомитого фильма «Криминальное чтиво» у выгляде невзаемозаменных токенов. Про это заявил ее представник Барт Уильямс. Якими б обмежаванными правами не володал спадар Тарантино на публикацию сценароу, яны не дозволяют выпуск уникальных NFT, связанных с интеллектуальной властностью Miramax, и его супротлеглая позиция з'являється предметом будущего судового разгляду. Новый альбом канадского спевака The Weeknd Down FM занял первое место в музычных чартах амаль одразу после выхода. Клип на один со свежих треков выканаўцы за 3 дні поглядели больше за 7 миллионов разов. Это были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Початок года принес не только горячие новины с Казахстана, але и нечаканную, ну, тичаканную новину со Швеции. Компания Яра все ж таки приняла решение спынить супрацу с Беларусь-Калием. Одночасово после подзеев в Казахстане с Кремля прогушала пропанова разместить силы АДКБ на территории усих краин сябров этой организации, каб оперативно реаговать на погрозы колеровых революций.
Что дае демократичным силам Беларуси решение компании Яра? Ці перабілі подзеі у Казахстане беларускі парадак дня? На гэтае ды іншае пытанне адказвае кіраўнік кабінета прадстаўнікоў Светланы Ціханоўскай Валерый Кавалеўскі.
Мы бачым такую досыць спакойную рэакцыю ці, можа, такую трохі сцішаную рэакцыю Захаду, у асаблівасці Еўрапейскага Саюза, Злучаных Штатаў ці НАТО, на тое, што адбываецца ў Казахстане, і нават удзел АДКБ ў гэтай аперацыі, ён не выклікаў некай такой бурнай рэакцыі з боку Захаду. Беларускае пытанне, я лічу, адчуваю, што яно застаецца на сваім месцы ў парадку дня. Канешне, мы не можам казаць, што гэта першыя радкі, але тым не менш мы адчуваем, што па-ранейшаму Беларусь выклікае спакойнасць, што краіны Захаду, Еўрапейскім звязі і вышых краінах разумеюць неабходнасць працягу ціску на рэжым Лукашэнку, што трэба рабіць практычныя захады па падтрымцы беларусаў.
Пачаліся падзеі ў Казахстане, наши представники лидера демократичных сил Беларуси, ну, неким чином не выявили свою позицию, в том смысле, что не выказали подтримку казахскому народу, ну, и так далее, и так далее. Как вы лечите, справедливые эти попроки?
Я не думаю, что это попроки справедливые. Позиция была заявлена, позиция офиса Светланы Тихановской и иншие демократичные силы долучились до этой позиции. Мы, безумовно, выступаем за то, что протест – это легитимная форма выказывания громадянской позиции людей. И особливо у авторитарных системах это фактически является одной формой выказывания громадянской позиции, потому что демократичные институты не працуют, процедуры не працуют. Тому так это треба ставиться с повагой. Але ситуация в Казахстане так само развивалась не ортодоксально. Она литерально за один тыдень началась с мирных протестов, а скончилась военной интервенцией замежных краин для того, как зреагировать на небыто внешнюю агрессию. Хотя мы бачим, что такой агрессии не было. И безумовно, что это створает такой вельми динамичное осяроддзе, на якое рэагаваць было досыць складана, у тым сэнсе, што мы павінны былі там кожныя 2-3 гадзіны выказваць нейкае новае меркаванне. Зноў жа, мы лічым, што кожны народ, кожны грамадзянін мае права на пратэст, і гэтае права павінна паважацца, і ні ў якім разе тое, што адбывалася ў Казахстане, то, што з'яўлялася відавочна ўнутрыпалітычнай тема, не могло стать подставой для военного ворвания замежных краин.
Все ж таки позиция офиса, и я так разумею, что не только ваша, что это уведение силов АДКБ, это войсковое ворвание.
Так, безумовно, это интервенция, якая ничего супольная не мая с миротворчей операцией, як это спробует проставить белорусская пропаганда, тирасейская пропаганда, это менавіта военная інтервенцыя для рэагавання на унутрыпалітычны крызіс. І гэта абсалютна недапушчальна, і гэта не адпавядае мандату АДКБ.
Ад Пуціна прагучалі такія словы, прапанова, нібыта размясціць сілы АДКБ на тэрыторыі ўсіх краінаў удзельніц гэтай арганізацыі, каб, маўляў, аператыўна можна было рэагаваць на розныя такія пагрозы знешніх, там я не выклікаў, каляровых рэвалюцыяў і гэтак далей. Як вы лічыце, наколькі гэта небяспечна для Беларусі і ўвогуле, ці можна што-небудзь зрабіць у гэтай сітуацыі, каб такога не дапусціць?
Безумоўна, гэта не адпавядае нашым нацыянальным інтарэсам, больш за тое, гэта падрывае самастойнасць, суверэнітэт, незалежнасць Беларусі. Не буду казаць за іншыя краіны, яны самыя могуць выказацца на гэты конт, але для нас гэта абсолютно недапушчальна. У нас ёсць свае ўзброеныя сілы, і іх мэта іх стварэння і існавання менавіта супрацьдзеянне знешняй агрэсіі, абарона суверэнітэта, незалежнасці Беларусі. У нас няма ніякай патрэбы ў тым, каб гэтыя сілы АДКБ размяшчаліся на нашай тэрыторыі. Мы разумеем, што гэта будуць не сілы АДКБ, гэта будуць перш за ўсё расійскія сілы. Гэта такім чынам стварэнне некай прасторы, некай легітымнай магчымасці для Пуціна з тым, каб размясціць расійскія войскі на тэрыторыі суседніх краін. Фактычна, гэта аднаўленне сістэмы Савецкага Саюза, калі савецкія войскі базіраваліся на тэрыторыі іншых краін, на тэрыторыі Рэспублік Савецкага Саюза. Таму это абсолютно недапушчальна, мы павінны к гэтаму супрацьдзейнічаць. Я думаю, што і іншыя кіраўнікі дзяржавы, і нават Лукашэнка не будзе шчаслівы ад такой прапановы і будзе усялякім чынам супрацьдзейнічаць ёй. Тут трэба нагадаць, што насамрэч Беларусі ніхто не пагражае звонку. Няма пагрозаў ні з боку Літвы, ні Латвіі, ні Польшчы, ні Украіны, ні НАТО, як блок не пагражае Беларусі. Ёсць толькі адна краіна ў нашым рэгіёне, якая вельмі часта ўжывае сілу для таго, каб прасунуць свае нацыянальныя інтарэсы. І гэта Расія вельмі часта, і цябе сказаў, часцей, чым радзей, з парушэннем міжнароднага права, з парушэннем міжнародных дамоўленасцяў. І калі вяртацца да сітуацыі з Казахстанам і з удзелам беларускіх войскаў у гэтай аперацыі АДКБ па ўварванні ў Казахстан, мы можам гаварыць не толькі пра парушэнне міжнароднага права, можам не толькі казаць пра адступленне ад мандату АДКБ, а перш за ўсё павінны казаць пра тое, што парушаецца Канстытуцыя Беларусі, дзе замацавана на сёння день з 94 года замацавана імкненне да нейтралітэту. І такая аперацыя відавочным чынам парушае гэта імкненне да нейтралітэту. Беларусь такім чынам пачынае ўдзельнічаць у ваеннай аперацыі ў замежных краінах, і гэта то, чаго мы не хацелі ў 94 годзе, калі прымалася гэтая канстытуцыя, быў абсалютна такі поўны грамадскі кансэнсус наконт таго, ці нам патрэбны нейтралітэт, ці нам патрэбны без'ядзерны статус. Менавіта таму гэта знайшло свое адлюстраванне ў Канстытуцыі Беларусі, і трэба прытрымлівацца, нягледзячы на што, менавіта гэтых палажэнняў Канстытуцыі Беларусі.
Што дасць такое рашэнне Яры?
Безумоўна, гэта перамога. На гэтым настойвалі і беларусы, і дэмакратычныя сілы. На гэтым настойвалі і замежныя ўрады. Калі яны ўводзілі санкцыі, калі гэта як рэакцыя на падзеі ў Беларусі, на гвалт, на рэпрэсіі, на арышты, вось гэтыя санкцыі былі той рэакцыі, і гэта быў сігнал, ясны сігнал усім міжнародным бізнесам, карпарацыям, што менавіта па гэтых экспартных пазіцыях павінен спыніцца гандаль, павінна спыніцца супрацоўніцтва з рэжымам, таму што менавіта гэта дазваляе рэжыму заставацца ўстойлівым, дазваляе працягваць свае рэпрэсіі. Таму тое, што Яра ўрэшце рэшт пайшла на гэты крок, вельмі важна, бо беларускі калі з'яўляецца адным з самых важных крыніц замежнай валюты для рэжыма, і это тое, што падтрымлівае яго. Канешне, мы чакаем, што звужэнне з гэтай базы пакупнікоў прадукцыі беларускай алі будзе ціснуць на цану, будзе ціснуць на цану ўніз, і такім чынам будзе прымушаць Беларусь калі задумвацца пра свае прыбыткі, гэта будзе адлюстроўвацца на пазіцыі ўрада, на пазіцыі рэжыма Лукашэнкі, які будзе вымушаны ўлічваць гэта, і ўсё гэта ў суме, там крок за крокам, цаглінка да цаглінкі, яно выбудоўвае той ціск, які прымушае Лукашэнку задумвацца пра наступствы сваёй палітыкі, і не толькі Лукашэнку, але таксама і тыя эліты, якія яго акружаюць, якія яго падтрымліваюць. Таму для нас гэта рашэнне вельмі важнае, безумоўна, што ў ім удзельнічалі ўсе дэмакратычныя сілы, вельмі шмат намаганняў прыклалі дыяспары. Беларусцы у самой Беларусі за гэта выступалі, таму гэта безумоўна дасягненне для ўсіх для нас.
Спадар Валер, тым не менш нават незалежныя эксперты, ну, даволі скептычна ставяцца да таго, які вынік ад уведзеных санкцый. Я просто зараз от мне цікава. Вы сказалі пра тое, што нават Лукашэнка пачынае задумвацца. А па чым гэта бачна? Вось якія прыкметы вы бачыце таго, што Лукашэнка з гэтай нагоды пачынае задумвацца?
Ну, перш за ўсё, гэта даволі нервовая рэакцыя на тое, што ўводзяцца санкцыі. Мы бачым хвалю за хваляй кампаніі ў Беларусі супраць санкцый, нягледзячы на тое, што на афіцыйным узроўні заяўляецца пра тое, што санкцыі ні ў якім разе не могуць пашкодзіць устойлівай і самай паспяховай у свеце беларускай эканоміцы, тым не менш мы бачым эту нервовую рэакцыю. Я б нават сказаў, што вось гэта міжнародныя дзеянні Лукашэнкі, якія мы бачым за апошні год, гэта таксама рэакцыя на ціск, гэта таксама рэакцыя неўпэўненасці ў тым, што Лукашэнка захоўвае кантроль. Я пералічу гэтыя тры падзеі, важнейшыя падзеі за мінулы год. Гэта захоп самалёта Ryanair для арышту журналіста Рамана Пратасевіча. Гэта арганізацыя міграцыйнага крызісу для таго, каб пашкодзіць нацыянальным інтарэсам нашых суседзяў, для таго, каб прымусіць еўрапейскі звяз паглядзець на Лукашэнку па-іншаму. І гэта вось аперацыя АДКБ ў Казахстане. Усе гэтыя міжнародныя дзеянні Лукашэнкі скіраваныя на тое, каб паказаць, што Лукашэнка можа рабіць пэўную шкоду для міжнароднай супольнасці, і варта гэты ціск на яго зніжаць, бо ён будзе працягваць гэтую дзейнасць. Усё гэта праявы яго неўпэўненасці, усё гэта праявы яго жадання пазбавіцца ад гэтага ціску, пазбавіцца ад палітычнай, дыпламатычнай ізаляцыі і зняць санкцыі.
Цалкам размову з Валерыем Кавалеўскім можна паглядзець і паслухаць на сайце euraradio.by і ў нашых сацыяльных сетках.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.